Nyt haluan lukea Raamatusta sananlaskujen kirjasta luvusta 4, jakeen 23. Sananlaskujen kirja, luku 4 ja jae 23. Siellä luetaan näin. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Sanoinko mä väärän paikan? 4, 23. Okei. Okay. Joo. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Ja uudessa käännöksessä se menee näin. Ennen muuta varjele sitä, mikä on sydämessäsi. Siellä on koko elämäsi lähde. Aika hienoja, upeita sanoja jo Vanhan testamentin puolella. Ja kun tämä sana tuli mun mieleen tuossa yhtenä päivänä kuluneella viikolla, ja siitä tuli vielä tiettyjä ajatuksia, niin mä ensin vähän ihmettelin sitä sanaa ja niitä ajatuksia, mitä kohta kuulette, kunnes sitten jossain vaiheessa aloin yhdistää niitä tietyllä tavalla, osia niistä tämän viikon tapahtumia, joita varmasti monet on ehtinyt Suomen maassa miettiä. Sydän ja sisin, varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Se on kaiken elämän lähde, niin kuin tuossa uudemmassa käännöksessä sanottiin. Raamatussa puhutaan todella paljon ihmisen sisäisistä asioista. Puhutaan sielusta, sydämestä, sisimmästä, siitä meidän sisäisestä minästä, jossa on meidän henki, meidän sielu, meidän tunteet, meidän tahto, meidän ajatukset, mieliteot. Kaikkia tällaisia eri asioita, ja niitä varmasti jotkut on yrittänyt laittaa erilaisiin lokeroihin. Mä en osaa enkä halukkaan puhua vaan yleensäkin sisäisestä minästä. Tai tässä käytän sanoja sydän tai sielu. Anyway, puhun siis tästä sisäisestä paketista, mikä meissä jokaisessa on. Koko meidän sisäinen minä on Jumalan luoma. Haluan vielä lukea toisen Raamatun paikan, psalmin 139, jakeet 13 ja 14. Luen nämä tämän uudemman Raamatun käännöksen mukaan. Ne on siinä melko lailla selvemmin. Psalmin 139, jakeet 13 ja 14. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten. Äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Ja nyt tässä vaiheessa rukoillaan vielä, että Jumala meitä auttaa. Taivaan Isä, kiitos sinun sanastasi. Kiitos Herra siitä, että sinä olet lähettänyt sanasi meille elämäohjaajaksi, neuvonantajaksi, lohduttajaksi, Herra, erilaiseksi avuksi meidän elämän tilanteissa. Herra, me pyydetään, että siunaa sinä sinun sanasi meille elämän leiväksi. Siunaa se meidän sydämeemme, meidän sisimpäämme, meidän henkeemme tekemään sitä vaikutusta, minkä tähden sinä olet sen lähettänyt, minkä tähden sinä olet sen antanut. Kiitos Pyhä Henki, että olet keskuudessamme ja olet meidän ylimmäinen opettajamme. Jeesuksen nimessä, Isä, rukoilen. Aamen. Aamen. Täälläkin David puhui sisimmästä. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten. Tämä meidän sisäinen minä on ihan yhtä todellinen kuin meidän ulkoinen olemus. Mehän helposti nähdään vaan tämä, mikä meidän ulkoinen olemus on, mitä tässä on, mitä me ollaan tehty, mitä me ollaan saatu elämässämme aikaa. Ulkoisia asioita ehkä joskus vähän turhankin paljon pohditaan, mutta Jeesus opetti selkeästi, että kaikki lähtee liikkeelle meidän sydämestä. Esimerkiksi kaikenlaiset teot, hän sanoi hyvin selkeästi, mä oon täällä nyt tämmöisessä raamattujen sekamelskassa. Hän sanoi, kun ihmiset kyselivät häneltä ulkonaisista asioista, hän sanoi ihmiselle, että mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen. Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos, ja saastuttaa ihmisen. Me usein nähdään nämä teot, me nähdään seuraukset, mutta kaikki lähtee liikkeelle meidän sisäisestä maailmasta. Sen takia ei ole ihme, että Raamattu painottaa meille, että pitäisi kiinnittää huomio meidän sydämeen. Pitäisi kiinnittää huomio meidän sisimpään. Pitäisi kiinnittää huomio meidän ajatukseen, että mitä tälle sisäiselle minälle kuuluu. Usein kun me kysytään toiseltamme, että hei, mitä sulle kuuluu, niin mä kerron, että mä oon ollut siellä tekemässä sitä ja tätä. Mutta se ei välttämättä vastaa oikeasti siihen, että mitä mulle kuuluu, mitä mun sisimmässä on. Ja meidänkin, suomalaisinakin, tänä kansana, meidän olisi hyvä opetella näkemään meidän sisimpään. Puhua niistä asioista, mitä oikeasti meidän sisimmässä on. Kaikki hyvät asiat lähtee liikkeelle meidän sisimmästä, sillä se on meidän elämämme lähe. Mutta Jeesuksenkin me otetaan meidän sydämme. Ei me Jeesusta oteta pelkästään meidän ajatusmaailmaa tai jonkunlaiseksi teoriaksi meidän elämässä, vaan Raamatun opetuksen mukaan Jeesus asuu meidän sydämessämme. Hän asuu meidän sisimmässämme ja sen takia puhun näitä asioita ja erityisesti haluan tänään keskittyä tunteisiin. Tunne maailmaan. Tunteet on niitä, jotka ilmaisee meille, mitä sisäiselle kaverille kuuluu. Ne kertoo meille, sä tiedät sen, paha olo, hyvä olo. Ne kertoo, että mitä sisäisellä minällä on siellä menossa. Ja kun puhutaan tunne maailmassa, niin voin heti kertoa, että en ole alan ammattilaisia. En ole mikään ekspertti. Voisi sanoa, että tämä on tämmöistä suomalaisen miehen puhetta. Useinhan nämä tunne-elämä ja tunnejutut, ne kuuluu, niin kuin, mä en tiedä, ne kuuluu tuonne naisten sektorille. Olisi ehkä luontevampaa, jos täällä olisi nainen opettamassa ja puhumassa näistä asioista. Olisiko pitänyt laittaa hame tuossa, kun lähin? Olisi saanut paremmin kuin en mä. Se olisi hurjaksi mennyt sitä, paitsi se olisi kuitenkaan muuttanut mitään totuutta. Te tiedätte sen. No niin, okei. Mennään takaisin tälle linjalle. Mutta suomalaisen miehen ajatuksia. Meidän jokaisen tunnemaailma on erilainen. Me ollaan persoonia, myös meidän tunnemaailma on erikoinen. Sen takia mä en voi sanoa sitä opettaa, että minkälaiset tunteet mulla on ja että nämä tunteet on oikeita. Mä haluan kertoa vaan muutamia yleisiä asioita sillä ymmärryksellä, mitä mulla on. Uskovaisena me kohdataan usein esimerkiksi semmoinen lause, että usko ei ole tunteista kiinni. Usko ei ole tunteista kiinni ja se on ihan totta. Se on ihan oikein. Meidän elämässä on kaikenlaisia fiiliksiä, mutta jos mä oon antanut mun elämän Jeesukselle Kristukselle, ihan mitä tahansa mä tunnen, kuinka pieleen mun elämä menee jollain alueella, mutta kun Jeesus Kristus on Herra, mä oon menossa taivaaseen, mä oon pelastettu ja siinä mielessä usko ei ole tunteista kiinni. Mutta me ei saada käyttää tätä lausetta sillä tavalla, että me aletaan mitätöimään ihmisten tunteita tai meidän omia tunteita tai tukahduttamaan niitä. Joskus ehkä siitä on tullut vähän sitä ymmärrystä, että sä oot uskovainen, että ei tunteilla ole mitään väliä sun elämässä. Mutta aivan varmasti niillä on väliä. Se on ihan varma asia, että tunnemaailma ratkaisee meidän elämässä todella suuria asioita. Jos me aletaan kieltämään ja tukahduttamaan meidän tunne-elämää, niin me tehdään silloin itsellemme todella suuri karhun palvelus. Jos me tukahdutetaan meidän tunteet, seurauksena on se, että me paadutaan. Meidän tunnemaailma paatuu. Se ei enää ole semmoinen herkkä, se ei enää ota vastaan signaaleja ympäristöstä, meidän omasta sisimmästä, se ei enää ota vastaan signaaleja Jumalan valtakunnasta, vaan me paadutaan ja meistä tulee kylmäkiskoisia penseitä. Ehkä semmoisia meidän rakkauselämä kärsii, me ei välitetä enää muista ihmisistä niin paljon, me aletaan kiinnittämään huomiomme vaan ulkonaisiin asioihin. Ja voi käydä myös sillä tavalla, että meidän sisimpää tulee niin sanottuja patoumia. Meidän tunne-elämä patoutuu ja sitten joskus jonain hetkenä ne saattaa purkautua sillä tavalla, mitä me ei ole odotettu. Ja moni ikävä asia, järkyttävä teko meidän maassa on ehkä johtunut siitä, että ei ole ajoissa käsitelty asioita. Ei ole ajoissa puhuttu jutuista. Ei ole ajoissa kerrottu, että hei, kun on kysytty kuulumisia, että okei, mä kävin tuossa kalassa. Ei ole kerrottu sitä, että mulla on paha olla. Ja mä haluaisin nyt vähän jakaa näitä asioita. Et sen takia meidän on hyvä opetella oikealla tavalla olemaan avoimia. Tuomaan asioita esiin. Ja tästä paras esimerkki on meidän Herramme Jeesus Kristus. Kun me luetaan Jeesuksen elämästä, me nähdään, että Jeesus kertoo, häntä ahdistaa välillä. Välillä hän kiivastuu temppelissä. Hän itkee, hän säälii kansanjoukkoja, hän liikuttuu sydämessään. Kaikkia näitä asioita Raamattu kertoo meille. Raamatun ilmeisesti lyhyin lause on semmoinen, että Jeesus itki. Johanneksen evankeliumin luvussa 11 on, Jeesuksen hyvä ystävä Lasarus on kuollut. Jeesus tulee paikan päälle, hän näkee ihmiset, väkijoukot, jotka itkee. Jeesus ei todellakaan toiminut sillä tavalla, kuin ehkä joku muu olisi toiminut. Hän sanoi, että no ihmisiä nyt kuolee joka päivä. Mitäs? Et niitä nyt kuolee ja mitäs siinä sen enempää? Jeesus näki tämän kaiken. Jeesus näki, ehkä siinä vaiheessa jo näki haudan. Hänen ystävänsä on haudassa. Raamattu kertoo, Jeesus joutui liikutetuksi ja hän itki. Jossain puhutaan vapinasta ja itkusta. Jeesus koki asiat sydämessään todella voimakkaasti. Myöhemmin, kun Jeesus kulkee kohti Jerusalemia ennen ristiinnaulitsemista, Raamattu kertoo hänelle, että hän näkee Jerusalemin kaupungin ja hän purskahtaa itkuun. Miten se sanotaankaan tarkasti? Häneltä tulee itku. Hän suree tuota kaupunkia. Hän tiesi sen kaupungin tulevan kohtalon. No ei kai se niistä muureista niin väliä, vaan hän suri ihmisten kohtaloa. Heitä odotti ikävät pahat ajat. Jeesus itkee näin ja näyttää avoimesti tunteita. Kun hän on Getsemaanessa rukoilemassa ennen kuin hänet naulitaan ristiin. Hän ei ole saanut vielä yhtään ruoskaniskua, ei yhtään lyöntiä. Raamattu kertoo, että hän on täynnä tuskaa. Hän rukoilee siellä. Hänen hikensä on niin kuin veripisarat, jotka lääkäreiden mukaan kertoo todella aivan hillittömän suuresta ahdistuksesta ja tuskasta. Tämän kaiken Jeesus kävi läpi. Kun hän näkee kansanjoukot, Matteuksen evankeliumin luku 9 kertoo, hän näki kansanjoukot, hän totesi, että ne on niin kuin hylätyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta, ja kerrotaan, että hän sääli heitä. Ja jälleen se sääli, mistä Raamattu kertoo, se ei ollut vaan semmoinen, että Jeesus totesi, että kappas, onpa säälittäviä ihmisiä, joten minä säälin heitä. Ei todellakaan, vaan Raamattu, joskus tutkin sitä sanaa, se on niin voimakas sana, että ikään kuin hänen sydämensä sisimpänsä olisi kääntynyt ylös alasin siitä säälistä. Todella voimakas tunne, mitä hän koki näiden ihmisten tähden. Hän sääli heitä todella sydämensä pohjasta ja kehotti rukoilemaan työmiehiä elon pellolle. Elo on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Meidän Herramme ei häpeily tunteitaan. Hän ei peitellyt niitä, hän ei kätkenyt niitä, vaan hän avoimesti kertoi asioista, hän avoimesti ilmasi niitä. Ja sen takia mekin voidaan ilmaista meidän tunteita. Me voidaan seurata hänen esimerkkiä. Terveeseen, sisäiseen elämään kuuluu se, että me ilmaistaan meidän tunteita. Me puretaan niitä tavalla tai toisella, siis mieluummin hyvällä tavalla. Se on aivan normaalia ja se on aivan tervettä ja se on aivan Jumalan ajatusten mukaista. Tämä on kieltämättä meille suomalaisille joskus vähän haasteellista, varsinkin miehille. Me joskus jätetään tunteilut tuonne, että naiset tunteilee, että antaa vaimojen itkeä, mutta me suomalaiset miehetkin olisi hyvä olla oikealla tavalla avoin. Aivan, itketään, mutta itketään asiaa. Totta. Mutta on tosi hienoa, että jos me voidaan oikealla tavalla purkaa meidän sisintämme ja näin. Ja sen takia on mun mielestä erittäin hienoa, että seurakunnassa täällä näin, toinen toistemme kanssa, me voidaan täällä iloita, me voidaan riemuita, me voidaan osoittaa meidän tunteja, me voidaan ylistää Herraa täysillä. Täällä me voidaan myös itkeä, me voidaan kohdata toinen toisemme elämämme murheiden kanssa. Te näette mut joskus tässä opettamassa tai lukemassa Raamattua tai jotain tällaista ja tavallaan ehkä antamassa jotain. Joskus te näette mut täällä, mä kävelen tänne eteen rukouspuolella, mä pyydän, että mun puolesta rukoillaan. Mä oon tosi iloinen, että meillä on seurakunta, missä mä saan olla se, mikä mä oon. Mä saan tulla tänne, tuntu musta miltä tahansa, kuulu mulle mitä vaan. Mä tiedän, että mä voin tulla tänne, eikä mun tarvi näytellä mitään, eikä mun tarvi yrittää skarpata ja ajatella, että no, mä oon nyt tämmönen joku. Mä joskus välin saarnaankin, mä en koskaan nyt saa näyttää ikävältä, tai mä en saa itkeä, tai mä en saa surua purkaa, vaan mä voin osoittaa näitä kaikkia asioita. Seurakunta on sitä varten. Me voidaan osallistua täällä toinen toistemme elämään. Raamattu kehottaa meitä kantamaan toinen toistemme kuormia. Ja kaikkea tätä. Raamattu kertoo, iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Tähän kaikkeen Raamattu meitä kehottaa ja pikkuhiljaa on hyvä itse kunkin meidän opiskella näitä asioita. Ja on tosi upeaa, jos meillä on kavereita, meillä on ystäviä, on läheisiä, uskovaisia tai ketä vaan, kenen kanssa me voidaan olla sitä, mitä me oikeasti ollaan. Se ehkäisee paljon asioita. No nyt joskus sitten varmasti on käynyt selville, että välillä meidän sisimmässä on paha olo. On se hyväkin olo onneksi. Mutta joskus on paha olo. Ja siihen paha oloon vaikuttavia syitä on monenlaisia, totta kai. Joskus syynä on synti. Me ollaan rikottu Jumalaa vastaan, me tunnetaan. Meidän sisin ei ole vapaa. Me ollaan tehty väärin. Ja silloin Raamattu kertoo, että Jumalan pyhä henki osoittaa meille synnin, vanhurskauden ja tuomion. Hän osoittaa sen silloin ihmiselle, joka ei ole vielä tullut uskoon. Hän kutsuu häntä Jumalan luokse. Hän todennäköisesti joskus myös konkreettisesti osoittaa sen tunteiden kautta. Meille tulee huono olo, meille tulee syyllinen olo. Ja silloin mitä me tehdään, me tullaan Jumalan luokse, pyydetään syntejämme anteeksi. Ja hän antaa meille kaikki meidän syntimme anteeksi. Joskus paha olo voi johtua siitä, että joku toinen on tehnyt syntiä meitä vastaan. Joku on rikkonut meitä vastaan millä tahansa tavalla ja meidän sydän on ahdistunut, masentunut, meillä on ikävä olla. Silloin parhaana lääkkeenä on se, että me itse annetaan anteeksi. Annetaan anteeksi. Ja jo pelkästään nämä kaksi asiaa, koettu anteeksi antamus Jumalan puolelta ja se, että me annetaan muille anteeksi, jo nämä pelkästään muodostaa erittäin terveen perustuksen sille, että meidän sisimpämme voi kasvaa oikeaan suuntaan, se voi kehittyä, se voi parantua ja se voi muotoutua Jumalan tahdon mukaisesti. Ja usein kun me jo pelkästään näemme, että me hoidetaan tämä anteeksi antamuspuoli, niin sen jälkeen me koetaan tämän pahan olon vastakkainen kohta. Meille tulee helpotus. Sisimpää tulee helpotus, meille tulee hyvä olo ja me saadaan jälleen riemuita ja iloita ja kokea Jumalan voimaa, Jumalan läsnäoloa meidän elämässä. Rikkonainen menneisyys on yksi asia. Löytyisikö sieltä vielä vähän vettä? En tiedä. Rikkonainen menneisyys on yksi asia, joka voi ahdistaa meitä. On saattanut tapahtua juttuja, mille me itse ei olla voitu mitään. Kiitos. Ja silloin paras lääke on se, mistä viimeksi vähän mainitsin, kun on täällä puhunut. Raamattu kertoo, että jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Kaikki, mikä on vanhaa, on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Ja meidän, jotka ollaan tultu uskoon, on hyvä elää sitä elämää todeksi. Vaikka vanhat asiat vielä saattaa kummitella meidän mielestä, joku saattaa niistä syyttää, mutta totuus on se, että Jumala on luonut meistä uusia luomuksia täydellisesti, kokonaisesti, täysvaltaisesti. Ja me saadaan nauttia tämän uuden elämän, uuden luomuksen siunauksen. Näitä on näitä paha olo tuottavia asioita todella paljon. Elinympäristö saattaa vaikuttaa, läheisen kuolema, erilaiset onnettomuudet, mitä tahansa. On monia asioita. Sairaus, sisimmän sairaus on yksi asia, mikä aiheuttaa huonoa oloa. Meidän sisäinen minä voi sairastua ihan samalla tavalla kuin ulkoinen minä. Toisella on flunssa, toisella on ongelmia sisäisessä minässä. Joskus saattaa käydä niin, että sairauden tähden ihminen alkaa tuntemaan ahdistusta, alkaa tuntemaan masennusta ja kaikkia tällaisia asioita, vaikka ei siihen oikeastaan mitään syytäkään. Silloin on erittäin lääkitsevä ja hyvä muistaa se, että kysymys on sairaudesta, ei siitä, mitä ihminen on tehnyt. Ei mun rikoksista, rikkomuksista, vääryyksistä tai jostain tällaisista asioista, vaan kyse on sairaudesta. Jumala ei vaadi meitä tilille anteeksi annetuista asioista. Jumala ei vaadi meitä tilille sairauksista. Jos me ollaan sairaata, niin eikä me ole itse sitä pyydetty, että me saataisiin olla sairaata. Se on tapahtunut meidän elämässä. Mutta Jumala ei vaadi siitä meitä tilille. Tällaisia asioita, erilaisia näitä tunne-elämän vaikeuksia, näitä pahoja oloja, niitä on tosiaan monenlaisia. Mutta kaikkien keskellä me voidaan kiinnittää katseemme häneen, joka on onnistunut. Häneen, jolla on ollut täydellinen elämä. Häneen, joka on suorittanut uhrikuoleman meidän puolestamme. Häneen, joka onnistui kaikin tavoin elämässä. Voidaan kiinnittää katseemme Jeesukseen Kristukseen ja jättää levossa kaikki meidän elämämme asiat hänen turvallisiin, hänen hoitaviin käsiinsä. Jumala rakastaa meitä, Jumala välittää meistä, Jumalaa kiinnostaa meidän sisäinen hyvinvointi, samalla tavalla ulkoinenkin tai mikä tahansa. Jumala todellakin välittää meidän elämästämme. Ja on hyvä muistaa, että tällaisten sisimpien myllerrysten ja vaikeuksien kautta moni ihminen on löytänyt Jumalan elämäänsä. Moni ihminen on löytänyt yhteyden Jumalaa tai tällaisten vaikeuksien kautta, jos on jo ollutkin uskossa, moni on kuitenkin loppupelissä oppinut jotain paljon syvällisempää, saanut kokea jälleen uudella tavalla Jumalan armoa, Jumalan anteeksiantamusta, Jumalan rakkautta. Sen takia nämä asiat on hyvä tiedostaa, että meillä jokaisella on näitä omia hetkiä, omia vaikeita, mutta niitä ei tarvitse piilotella, niitä ei tarvitse kätkeä, vaan me voidaan olla avoimia Jumalalle ja toinen toisillemme luotettavassa seurassa. No sitten mennään siihen, että myös Jumala toimii meidän sisimmässämme. Ja se on hieno asia, se on vapauttava asia, vapauttava totuus. Jumala ei ole nähtävissä, niin kuin ollaan viimeksi kuultu, Jumala on henki, me ei nähdä häntä. Mutta joskus Jumala voi ihan konkreettisesti kokea meidän tunnemaailmassa. Ja tämä nyt riippuu hirveästi henkilöistä. Joillakin semmoisia kokemuksia juurikaan on, mutta joillakin niitä on varsin usein. Joskus Jumala ilmaisee tahtoansa ja kaikkia eri asioita meidän tunne maailman kautta. Ja joillakin voi olla todella voimakkaita, hengellisiä, positiivisia, ihania kokemuksia Jumalan maailmasta. Ja se on mun mielestä hieno juttu. Kyllä tämä maailma antaa meille ahdistusta, antaa meille murheita, mutta Jumala on se, joka antaa meille rakkautta, antaa meille lepoa, antaa meille iloa, antaa meille rauhaa, antaa meille anteeksiantamusta. Kaikkia tällaisia ihania aineksia, jotka voi rakentaa meidän elämäämme loistavan, upean tulevaisuuden. Ja ennen kaikkea hän on se, joka antaa meille iankaikkisen elämän. Nyt ennen kuin mennään näihin herkkupaloihin, niin haluan vielä muistuttaa siitä, että mikään, vaikka olisi kuinka hieno hengellinen kokemus, ihan mieletön kirkkauden kokemus ja vapautuksen kokemus, minkäänlainen hengellinen kokemus ei poista meistä meidän haavoittuvaisuutta. Mikään hieno hengellinen kokemus ei poista meistä meidän taipumusta syntiin. Se on tärkeää muistaa, erityisesti me, jotka liikumme niin sanotussa karismaattisissa piireissä, me puhutaan kielillä, helluntailaiset, me koetaan kaikenlaisia asioita Jumalan maailmasta. Meidän on tärkeää muistaa se, että mikään näistä ei poista meidän lihaa, ei poista meidän taipumusta väärin asioihin. Ajattelepa Aatamia paratiisissa, Jumalan läsnäolossa. Kukaan ei ole varmastikaan tuntenut ja kokenut Jumalaa muu täällä maan päällä Jeesuksen lisäksi kuin Aatami. Täysin puhtaana, täysin pyhänä, kaikki onnistui. Hän oli siellä paratiisissa, hänen yhteytensä Jumalaa oli sillä tasolla, että hän pystyi keskustelemaan Jumalan kanssa aivan normaalisti. Jumala antoi hänelle tehtäviä, joita hän teki jatkuvasti Jumalan kirkkauden läsnäolossa. Aatami oli paratiisissa ja siellä hän lankesi. Hän koki kaiken, mitä Jumalasta voi kokea. Hän lankesi siellä syntiin. Juudas oli Jeesuksen vierellä, Jeesuksen sisärenkaassa. Hänen läheisyydessä näki mittavat tunnusteot, koki Jumalan läheisyyden. Hän itsekin oli tekemässä näitä tunnustekoja ja sieltä sisärenkaasta Juudas oli se, joka petti Jeesuksen. Ei auttanut kaikki ne hengelliset kokemukset. Ei auttanut ne kaikki ne mahtavat fiilikset, mitä hän oli kokenut. Tämä asia tapahtui niissä tilanteissa hänelle. Daavid rukoilee, suuri kuningas, voideltu kuningas, pyhällä hengellä täytetty. Hän rukoilee, Jumala, jos minun tieni on vaivaa vievä, johdata minut iankaikkiselle tielle. Ja valitettavasti myös tämä sama mies, elämänsä huippuhetkinä, oikein kaikessa komeudessa, suuria taisteluja oli käyty, oli valloitettu maata, kuninkaan valta oli mieletön, kaikki oli sinänsä hyvin, näissä hetkissä hän lankee. Näitä esimerkkejä on paljon. Sen takia täytyy muistaa, että vaikka me täytytään pyhällä hengellä, puhutaan kielillä, profetoidaan, nähdään ilmestyksi, mitä tahansa, niin kuitenkin meissä on myös tämä meidän toinen puoli. Meissä on meidän liha, joka on haavoittuvainen. Näiden samojen tunteiden tai samantapaisten tunteiden kautta, joissa Jumala meitä kohtaa, ne samat tunteet voi yrittää johtaa meitä joskus harhaan. Lihan himot, joista Raamattu puhuu, erilaiset himot, ne on tunne maailmaa. Ja sieltä lähtee kaikki, niin kuin Jeesus tuossa alussa luettiin, Jeesus totesi, sieltä kaikki paha lähtee liikkeelle. Sen takia yli kaiken varoittava varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Mutta sieltä lähtee liikkeelle myös Jumalan elämä meidän kohdallamme. Jumala toimii meidän sisimmässämme, meidän sisimpämme kautta. Hän ilmaisee hänen tahtonsa. Erityisesti voitaisiin sanoa, että Pyhä Henki on se, joka toimii meidän sisimmässämme, meidän tunnemaailmassamme. Esimerkiksi Pyhän Hengen johdatus, joka on monille erittäin arvokas asia, ei ole ainoastaan sitä, että me luetaan Raamatusta totuuksia. Totta kai se on sitä. Me ymmärretään, että Raamatussa on paljon jo valmiita vastauksia meidän elämään, mutta roomalaiskirjan luku 8 ja 14 sanoo, että kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Ja nyt Raamatun tutkijoiden mukaan, just eilen sitä vähän tutkiskelin ja tänäänkin pikkasen vessassa lueskelin yhtä teologista opusta, no muutenkin. Niin siinä nimenomaan kerrottiin tästä asiasta, että täytyy kaikki hetket käyttää hyödyksi. Puhuttiin näistä asioista. Tuosta roomalaiskirjeen kohdasta, siinä on varsin selvää, että siinä ei puhuta pelkästään jostain tiedosta, vaan siinä puhutaan voimakkaasta Jumalan Pyhän Hengen vaikutuksesta meidän tunnemaailmassa. Esimerkiksi galattalaiskirjassa puhutaan samoja asioita, puhutaan lihan tekoja, lihan himoja. Sitten siinä asetetaan vastakohdaksi, että Jumalan henki vaikuttaa meidän sisimmässämme, että me tehtäisiin oikeita asioita. Jumalan henki, Pyhä Henki johdattaa meitä tekemään oikeita asioita. Nämä on hyvin usein myös tunteita. Tunteiden kautta hän johdattaa meitä eteenpäin. Joskus ihan yksinkertaisesti me ymmärretään, että jos me tehdään väärin asioita, tulee paha mieli. Tehdään oikeita asioita, tulee hyvä mieli. Pyhä Henki johdattaa meitä myös tällä tavalla eteenpäin. Mutta hän johtaa meitä tekemään oikeita elämänratkaisuja. Meille saattaa joskus tulla tunne, nyt mun pitää tehdä sitä ja tätä, ja me huomataan, että hei, tässä olikin Jumalan johdatus. Saattaa tulla tunne, nyt mun pitää soittaa sille, tänään pitäisi soittaa sille kaverille. Jos me tehdään ja toteutetaan se, me huomataan, että tämä olikin tärkeä puhelu. Mitä se on? Se on Jumalan Pyhän Hengen johdatusta ja hänen vaikutustaan meidän sisimmässämme. Toinen asia on muun muassa armolahjat, joita muun muassa korintolaiskirjeessä luetellaan. Siellä puhutaan profetoimisesta, kielillä puhumisesta, kielten selittämisestä, viisauden sanoista, tiedon sanoista, uskosta, terveeksi tekemisen lahjoista. Ja on huomattavaa, että armolahjojen käyttöön liittyy myös joskus ja itse asiassa aika useinkin voimakkaat tunteet. Esimerkiksi se, joka profetoi, jotka profetoi, kertoo sitä, että heidän sisimpäänsä tulee valtava paine, tunne. Jumalan puhe tulee heidän sisimpänsä tunteena. Se on voimakas tunne. Ja sitten kun sen tuo ulos, niin se on vähän kuin tunteen purkaus. Ja sen takia joskus profetiat esimerkiksi saattaa olla hyvin erilaisia kuin mitä normaalisti se ihminen tuntisi. Saattaa siihen liittyä äänen korottamista ja kaikkea tällaista. Okei, näissä asioissa voi kasvaa, niissä voi oppia. Varmasti joku, joka profetoi paljon, hän myös kasvaa näillä alueilla. Hän oppii tuomaan sanomia selkeästi esiin ja se ei enää välttämättä ole niin suuri tunteen purkaus. Mutta monille se on. Ja joskus niitä sitten, kun on niin sanotusti falsetissa tuotu profetioita esiin ja on todella voimakkaasti huudettu asioita ja on se totta, että niitä voi parantaa, mutta joskus niitä on alettu sitten ohjaamaan. Ohjaus on oikein, mutta se pitää tehdä viisaalla tavalla. Yleensä seurakunnan työntekijät on niitä, jotka tekee ohjauksen näillä alueilla, koska liikutaan erittäin herkällä alueella. Joskus ihmisiä on alettu vähän ohjaamaan, niitä on itse asiassa nuijittu niin raakasti, että sä et saa tehdä noin, sä et saa tehdä noin. Sun tämä homma menee nyt ihan pieleen, jos sä teet näin. Ja se vahingoittaa näiden ihmisten tunteita ja on sen jälkeen erittäin vaikeaa enää toimia. Sillä armolla, palvella Jumalaa sillä armolla, minkä on saanut, koska on joutunut lytätyksi, on joutunut jyrätyksi. Sen tähden siinä tarvitaan suurta viisautta näissä asioissa, kun näitä käsitellään. Mutta on hyvä muistaa, että hyvin usein armolahjan tietynlainen toimiminen, erityisesti jossain armolahjassa, niin se on myös tunteen purkaus. Ja sitä ei tarvitse pelätä eikä sitä tarvitse ihmetellä, vaan se on täysin luonnollista, koska se asia on tunteena, myös konkreettisena tunteena täällä ihmisen sisimmässä. No Jumala lupas meille hengen hedelmiä. Galatalaiskirjassa luetellaan ensin lihantekoja, ikäviä asioita, ja sitten se sanotaan, että hengen hedelmä on rakkaus, eikä pyhän hengen meissä vaikuttama hedelmä. Elämäntapoja, elämän asioita. Rakkaus, ilo, rauha. Ja sitten ne 6 muuta asiaa, joita joku toinen voi luetella. Mutta ne alkaa 3 asialla. Rakkaudella, ilolla ja rauhalla. Ja on erittäin selvää, että jokainen näistä 3 asioista on myös tunteita. Rakkaus, siihen sisältyy päätös. Esimerkiksi Jumalan rakkaus, sitä, että päätetään rakastaa, se on oikein. Se kuuluu siihen. Mutta rakkaus on myös tunne. Jokainen, joka on joskus rakastunut, tietää, että ei se ole vaan se, että katsoo, että no, tossa voisi olla tuleva puoliso, että okei, nyt mä rakastun siihen. That's it. Se on ihan hullua meininkiä silloin, kun oikein rakastuu. Siinähän mennään ihan sekaisin. Ja se on tunnetta. Sitä ihanaa omaa kultaa, niin sitä ajatellaan öin ja päivin ja sydän alkaa läpättää ja tykyttää, että mikä nainen. Kämmenet hikoilee ja joskus ehkä sanatkin takertuu kurkku. Silloin niissä ensimmäisissä vaiheissa. Rakkaus on todella voimakas tunne. Sen tähden Jumalankin rakkaus saa välillä... Jumalan rakkaus saa välillä heilauttaa myös meidän mittareita. On oikein joskus tuntea rakkautta myös Jumalan puoleen ja Jumalan osalta. Jumala haluaa kohdata meitä näissä asioissa. Toinen, mistä hän sanoi, ilo. No mitä ilo on muuta kuin tunne? Eihän ilo joku se, että no mä tiedän, että on olemassa ilo. Vaan ilo on voimakas sisäinen tunne, joka pulppuilee meidän ympäristöä, pulppuilee meidän elämästä. Jeesus sanoi, Paavali sanoi ja Raamattu opettaa, että hengen hedelmä on ilo. Pyhän hengen vaikutus meidän sisimmässämme on ilo, on rakkaus, on rauha, jonka ainoastaan Jeesus voi antaa. Rauha, joka kestää kaikenlaisissa elämäolosuhteissa. Nämä on voimakkaita tunteita. Ja Jumala sanoi, Raamattu sanoi, että nämä ei ole mitään pahoja asioita, mitä pitäisi pyyhkiä pois, vaan nämä on asioita, joita me saadaan antaa Jumalan pyhän hengen vaikuttaa meidän sisimmässämme. Rakkaus, ilo, rauha. Sitten kun ihminen, vaikka kun hän täyttyy pyhällä hengellä, niin siinä on monenlaista tunnetta. Hyvin usein siihen liittyy myös ilo. Jotkut saattaa pitkään aikaa naureskella, kun he täyttyy pyhälle, koska Jumalan läsnäolo, Jumalan läheisyys niin konkreettisesti täyttää heidän sisäisen maailmansa, että he joskus unohtaa hetkeksi nämä tietyt käytöstavat. He saattaa iloita, he saattaa riemuta, he saattaa kailottaa uusiin kieliin, tehdä mitä tahansa, se on hyvä. Mitä se on? Jumala koskettaa meidän tunnemaailmaamme. Ja siinä ei ole mitään vierasta eikä mitään outoa, vaan itse asiassa on erittäin terveellistä, että Jumala koskettaa. Kaikessa meidän täytyy totta kai pitää tolkku. Kaikkia asioita täytyy ohjata oikein ja sanan suuntaisesti, mutta Jumala kyllä aivan varmasti kohtaa meitä meidän tunne-elämän alueella. Niilo Ylivainio. Jollekin jolla on vähän enemmän ikää kuin mulla, niin helluntaalaisille tuttu saarnamies. Todella väkevä Jumalan ase aikanaan Suomessa. Hänen kauttaan tapahtui jänniä asioita ja 70-80-luvun vaihteessa ollut herätys hyvin paljon, tai siinä oli hyvin paljon tämän miehen vaikutusta. Ehkä te jotkut olette kuullut. Silloin aluksi alkoi semmoisia tapahtua, että hänen kokouksessa ihmisiä kaatui ja sitä ihmeteltiin. No sehän oli hyvä sinänsä, että ihmiset tuli kokouksiin, ne tuli katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten alkoi ihmisiä tulee uskoa, niitä parantui ja kaikki tämmöisiä asioita tapahtui. Ja Ylivainio, siellä oli kaikenlaisia hörhöjä myös seassa ja häntä hyvin paljon syytettiin kokouksissa tapahtuneista asioista. Kaikkeahan siellä tapahtui, aina kun ihmiset on paikalla, niin kaikenlaista tapahtui, mutta se ei ollut hänen vikansa. Jumala häntä aivan varmasti käytti, mutta Ylivainio itse sanoi näin Jumalan voiman tuntemisesta. Hän sanoi näin, että Jumalan voima on konkreettinen tunnettavissa oleva asia. Hän puhui hänen omasta elämästään tämmöisessä päiväkirjassa, minkä Mauno Saari on kirjoittanut. Hän sanoi, minä tunnen sen voiman samalla tavalla kuin tunnen kylmän ja kuuman, tai kun kielellä koittaa taskulampun batteria, ylivainionlaista ilmaisua. Se ei sillä tavalla ole uskon asia, etteikö sitä tuntisi. Se voima, joka minulle ja minun kauttani on annettu, on totta ja konkreettista, sen tuntee. Näin hän kertoo, hän tuntee Jumalan voiman konkreettisesti sisimmässä. Hän sanoi, että se voima on niin todellista, että se tekee minulle lämpimän olon. Vaikka olisi miten kylmä kokoushuone tai teltta, niin minun on otettava usein puvuntakki pois. On niin kuuma, kuumottaa. Hän kuvailee näitä asioita, joita Jumalan hengen toiminta hänen sisimmässään vaikutti. Eikä Jumala vaikuttaa meidän tunnemaailmassa. Ja myös tällä konkreettisella tavalla Jumala voi joskus kohdata meitä. Ja se on ihan normaalia ja ihan luonnollista Jumalan toimintaa. Eikä tämä kaikki, vaan mä haluan tällä osoittaa sitä, että me saadaan tuntea. Jumala on luonut meille tunteet. Jumala on antanut meille tunteet. Me voidaan purkaa meidän tunteita. Me voidaan olla avoimia oikealla tavalla oikeassa paikassa. Ei kannata hautoa asioita omaa sisänsä vaan, koska siitä voi olla huonoja seurauksia ja huonoja vaikutuksia. Jumalaa kiinnostaa tämä sisäinen minä, sisäinen Ipe. Häntä kiinnostaa sisäinen Ritu ja sisäinen Ari ja sisäinen Tuomo. Jumalaa kiinnostaa meidän sisimpämme. Ja Jumala toimii ja vaikuttaa meidän sisimmässämme, meidän sielussamme. Sitä hän koskettelee ja siellä hän vaikuttaa tahtomista ja tekemistä erilaisia tunteita. Ja kun Jumala kohtaa meitä meidän elämämme tunnealueella, sen seuraukset on aina hyvät. Jumalan kohtaaminen, Jumalan vaikutus meidän elämässämme, se rakentaa, se vahvistaa meitä. Se ohjaa meitä aina oikeaan suuntaan. Se ohjaa meitä terveeseen elämään kaikilla eri alueilla ja hänen kohtaaminen, Jumalan kohtaaminen ja tunne-elämäalueella on kaiken kaikkiaan parantava ja ihana ja upea asia. Ja tämän kaiken takana on se, että Jumala aivan varmasti haluaa eheyttää meitä, parantaa meitä ja saattaa meidän elämämme tasapainoon. Semmoiseksi, minkälaisiksi me ollaan, hän on meidät luonut ja hän on meidät tarkoittanut. Tasapaino. Ja kun meidän sisimpämme, meidän elämämme on tasapainossa, silloin kaikenlaiset Jumalan eri asiat voi tulla meidän elämään. Jumala voi käyttää meitä voimakkaammin, normaalimmin. Hänen voimansa voi ilmestyä meidän kautta ja meidän seurakunnassa. Me seurakunnassa ollaan tasapainoisia. Hänen voimansa voi ilmestyä raittiilla tavalla, viemällä seurakuntaa eteenpäin, kasvamaan uskossa, vaikuttamaan siihen, että ihmisiä tulee uskoa. Ja kun meillä on tällaista tasapainosta oloa, tasapainosta Jumalan vaikutusta, niin se vaikuttaa aivan varmasti siihen, että me ollaan tehokkaampia, me ollaan työkykyisempiä viemään evankeliumia eteenpäin tämän rikkinäisen ja hajanaisen maailman keskellä. Sen tähden on erittäin tärkeää, että me ollaan Jumalan edessä avoimia, annetaan hänen vaikuttaa, annetaan hänen eheyttää, hänen parantaa, hänen pyhän henkensä tehdä omaa työtä ja tuoda sitä hengen hedelmää meidän elämäämme. Tähän mä sanon aamen.